Егер нахақ адам нахақлығын таслап, әділ хам туры ісілерді ісілей басласа, ол ұсылай ісіліп, жанын сақлап қалады. Езекел 33 бап 19 аят. Ассалаум алейкум, қадірлі достлар! Инсан дүнияға келгеннен баслап, жақсы менен жаманның парқын біліп өсе береді. Жақсылық берен жамалықтың айырмашылығын ажыратып білу, бұл инсанның табиатында бар. Хаттекі елі сөйлеуді білмейтұғын бала да, анаға болған бағынушылық жақсы емеслігін түсінеді. Бұл инсанлар арасында ұшырасатұғын күнаның тек қана кішкене үлгілерінің бірі. Инсан ер жеткен сайын онан да көбірек, хам оға да жаман күналарға қол ұрады. Бұларды кейпара уақытлары өзі де аңлауы, я болмаса аңламауы да мүмкін. Соңынан бара-бара күналарды ісілеу, жауыз ісілерді әдет ету оның өмірінің мәнісіне айланады. Бұндай адам хеш нәрсені сезбей, өмірінен іздет алғандай болып жасай береді. Дұрыс, Құдайдың өзі оның көзлерін ашпағанша, өміріне диққатпенен нәзер салмағанша, қателерін аңлауға өзіне имканият жаратпағанша, сондай етіп жасай береді. Бұндай адамды батпақ ішінде рахатленіп, өзінің қылып жүрген істерінен қанатланған доңызға ұқсату мүмкін. Күнә ішінде бұдан рахатленіп жасаған адамды басқа неге ұқсату мүмкін? Бірақ бұндай инсанлар ұшында имканият бар. Құдай өзінің сөзінде былай дейді. Егер нахақ адам нахақлығын таслап, әділ, хам туры ісілерді ісілей басласа, ол ұсылай ісілеп, жанын сақлап қалады. Хақиқаттан да, Құдайдың ісі менен шұғылланбаулық, ол қалегеніндей болып жасамау, жалқаушылықтай гап екен. Достар, Құдайдың жолына қылмаған һәр бір ісіміз бекар екен. Өзін бекар ісілерден бас тартқан инсан Құдайға жүз бұрады, хам бұндай ісі үшін жасайды. Иса Масих та бізлер ұқсаған күнәкарлардың күнәсін өзінің мойнына алу үшін, хам бізлер үшін төлем төлеу үшін жерге келмеді ме? Сонда екен, оның алдына барған һәр бір күнәліні ол қуып жібермейді. Оның өзі бұл хаққында былай дейді. Әкемнің маған бергелерінің һәммесі маған келеді. Маған келгелерді ешқашан қуып шығармаймын. Юхан 6 бап. Инсан өміріндегі істеген күнәлі істерден пұшайман болса, бұл оның Құдайға қарай жүзін бұрғанының куәлігі һәм дәлелі. Бірақ та бұндан былай дұрыс жолдан жүрсе болғаны, Құдайымыз оны кешіреді. Мұхаддис сөз бұл хаққында былай дейді. Жаратқан иенің атын айтып шақырған һәр бір адам құтқарылады. Инсан тірі екен, Құдайға қарай қалеген уақытында жүзін қаратуы мүмкін. Бұны кейбіреулер аңламағандықтан Құдайға жүзін бұрмайды. Кейпаралар болса, аңласа да өзінің жолын дұрыс көреді. Лекін, аңлап тұрып, өз жолынан жүргелікті мақыл көргелерге қарағанда, Құдай оның жанында екелігін, хам кешірімлі екелігін аңлаған, соңынан Құдайға қарай жүзін қаратқалардың тағдыры жақсырақ. Бірақ та ешқашан Құдайдың алдына бару кеш болмайды. Мұхаддис сөз былай дейді. Егер сен Исаны ием деп аузың менен ашық тан алсаң, хам Құдайдың оны өлімнен тірілткеніне шын жүректен ісенсең, құтқарыласаң. Мұхаддис жазуда айтылғанындай, оған ісенген ешбір адам ұятқа қалмайды. Инсан өмірі дауамында Құдайды аңламай, күнәлар қылған болса да, оған қарай жүз бұрған, хам тәубе еткен инсанды Құдай әлбетте кешіреді. Құдайға жүз қарату, оған сыйынудың ерте кеші жоқ.